շրջանում ոդկաստով։ Ատանիքի դիկն ու նշանակությունը մեզ դեր են խաղում իրանցինների վարկագծի և որոշումների մեջ, այնպես որ միջնանձնային հարաբերություններն ազդում են նրանց առօրյա կյանքի և կարիերայի վրա։ Օրինակ, ընտանիքի անդամի հիվանդությունը կամ նրա հրատապ աշխատանքը կարող է պատճառ դառնալ, որ ընտանիքի մյուս անդամները չեղարկեն իրենց աշխատանքային հանդիպումները։ Այստեղ կարևորը փոխմբռնումն ու սրտակցությունն է։ Տան և ընտանիքի արձերում փոխմբռնումը նկատելի է նաև ամուսինների միջև, միգուցե իրանական մշակույթում նախկինում ճաշ պատրաստելը, երեխաներին լողացնելն ու քնեցնելը համարվում էին կանացի աշխատանք, սակայն մեր օրերում շատ տղամարդիկ տնային գործեր են անում և խնամում երեխաների։ Իրանական ընտանիքների մեկ այլ հատկանիշ նրանց հասարակ ապրելակերպ։ Հասարակ ապրելակերպը վաղուց շատ կարևոր տեղ է գրավել իրանական մշակույթում, ինչը խորհուրդ է տրվում ինչպես Իսլամում, այնպես էլ իրանական մշակույթում։ Հասարակ ապրելակերպը շահավետ է մարդու հոգևոր զարգացման համար։ Այսօր ժամանակակից աշխարհում իրանցինները միգուցե անցյալի նման հասարակ կյանքով չապրեն, բայց կան շատ ընտանիքներ, որոնք մեծ հարստություն ունելով ապրում են պարզ կյանքով։ Հարստություն ունենալու մասին պետք է ասել, որ հարստությունը վաղուց համարվել է Աստծո պարգև և աղքատ մարդկանց օգնելու գործիք։ Իրանցի ընտանիքները միշտ առաջատար են իրենց ընտանիքի անդամներին օգնելու հարցում և այս օգնելու ոգին շատ լայն տարածում ունի։ Իրանում հաճախ են տեղի ունենում բնական աղետները և ժողովրդական օգնությունները միշտ սպասվածից ավելի են լինում։ Այժմ լսենք Տիկին Սոֆիայի կարծիքը իրանցիների հիերարխիայի մասին։ Առաջին հայացքից իրանական մշակույթը կարծես թե ավելի շատ կողնորոշված է դեպի ավելի մեծ ուժային հեռավորություն, բայց եթե ավելի ուշադիր նայենք, ապա կհասկանանք, որ ուժային այս բացը հավասարակշռված չափով գոյություն ունի Իրանում։ Ինչ է նշանակում ուժային հեռավորություն։ Մարդկանց մեծ մասը աշխատանքի շուկա է մտնում ընտանիքում ու դպրոցում և հաճախ երիտասարդ տարիքում փորձեր կերելուց և սովորելուց հետո ծնող երեխա և ուսուցիչ աշակերտն դերն այժմ լրացվում է վերադաս, ստորադաս դերով, և զարմանալի չէ, որ ծնողների, հատկապես հայրերի ու ուսուցիչների հանդեպ մեր վարկագիծը, որը մեր մտավոր ծրագրավորման մաս է կազմում, փոխանցվի նաև մեր ղեկավարությանը, որտեղ ուժի հեռավորությունն ավելի մեծ է, վերադասներն ու ստորադասները էությամբ հավասար չեն լինում։ Դասակարգման համակարգը ձևավորում է այս անհավասարության հիման վրա, կազմակերպությունները հնարավորինս կենտրոնացնում են իշխանությունը սակավաթիվ մարդկանց ձեռքում։ Ստորադասներին ասվում է, թե ինչ անել։ Որոշ աշխատակիցներ, որպես վերահսկիչներ, գտնվում են ամբողջ ուղահայաց հիերարխիայում, որը հեռավորությունները մեծ են, որպեսզի զեկուցեն միմյանց կատարողականի և գործունեության մասին։ Կան երկու տեսակի առևտրային և գործնական հարաբերություններ, մեկն այն է, երբ վերադասը առավելություններ և պարգևները տրամադրում իր ենթականերին և դրա դիմաց նրանցից պահանջում է ծառայության մատուցել։ Ենթականները ծառայություններ են մատուցում իրենց վերադասին և շնորհակալություն հայտնում նրան։ Երկրորդ տեսակետը, որը տարբերվում է առաջինից, այն է, որ կարգավիճակի և դրքի տարբերություն չկա և կողմերը միմյանց օգնում և աջակցում են առանց պատվերի կամ խնդրանքի։ Հարաբերությունների երկու տեսակներն էլ արժեքավոր են իրանական մշակույթում։ Իրանցիները խոստովանում են, որ ընտանիքի որոշ անդամներ և սոցիալական խմբերի սկզբանե ավելի մեծ իշխանություն ունեն ու ունեն որոշակի ուժային հեռավորություն և բնականաբար նրանք ավելի շատ հրամաններ են տալիս և ավելի շատ պահանջ ներկայացնում։ Փաստորեն, այս դեպքում նշանակություն ունի մարդկանց տարիքը կամ նրանց գիտելիքները, այնուամենայնիվ Իսլամում մեծապես խորհուրդ է տրվում ուշադրություն դարձնել անհատների և խմբերի միջև կոնսենսուսին և խորհրդակցությանը։ Նույնը կարելի է տեսնել իրանցիների հարաբերություններում։ Իրանցիների շրջանում սոցիալական և ընտանեկան խմբերում մասնակցային որոշումների կայացումը դրական և ցանկալի է։ Որոշումներ կայացնելու համար խմբի անդամներին բավարարելը կամ գոնե նրանց կարծիքը հաշվի առնելը կարևոր է։ Իրանցիները սովորաբար պատրաստ են արտահայտել իրենց կարծիքը, տեսակետները, քննադատությունները և առաջարկությունները, որոնք որոշում կայացողների հաճախ փորձում են որոշում կայացնել, որոնք հաշվի են առնում մարդկանց մեծամասնության գոհունակությունը։ Խմբի անդամները նույնպես փորձում են լինել մեղմուճկուն, որպեսզի կատարվեր մարդկանց մեծամասնությամբ ցանկությունը։ Իրանցիների մշակույթին ավելի շատ ծանոթանալու համար իրանցիների դիմագծի պատվի եւ հեղինակության մասին կներկայացնենք տիկին Ակոտելակի տեսակետը։ Դիմագիծն այն կերպարն է, որը մարդ ստեղծում է իր մասին եւ շրջապատում մարդկանց մեծամասնությունը դիմագծում հաշվի են առնում իրենց սոցիալական կարգավիճակը, իրենց կարգավիճակին համապատասխան վարքագիծը, խուսափելով այդ կարգավիճակին հակասող գործողություններից եւ նույնիսկ կատարելով իրենց պարտականություններից ավելի դժվար առաջադրանքներ։ Իրանցիներն իրենց դիմագիծը պահպանելով նաև մտահոգ են մյուսների զարգացումների մասին եւ իրենց դիմագծի ամրապնդման նպատակով նաև օգնում են մյուսներին, քանի որ կարեկցում են նրանց։ Կարող է թվալ, որ խմբակային արժեքների անցյալը վերացնում է իրանցիների անհատական ինքնությունը, բայց անհատական ինքնությունը առանձին է եւ աճում է սեփական տաղանների կարողությունների եւ սոցիալական հարաբերությունների զարգացմամբ։ Այդպիսով անձը դառնում է խմբի գործունյա անդամը, քանի որ յուրաքանչյուր անձ իր խմբի ներկայացուցիչն է եւ ներկայացվում է խմբում, ուստի կարեւորվում են նրա վարք ու բարքը։ Իրանցիներն իրենք են տնօրինում իրենց ճակատագիրը եւ պատասխանատվություն են կրում իրենց ընտանիքի եւ խմբի դիմագծին ամրապնդելու համար։ Հետևաբար շատ կարեւոր է դիմագիծն ու պատիվը բարձր պահելը, քանի որ մեկի պատվազրկումը բացասաբար է ազդում նաև նրա ընտանիքի եւ խմբի դիմագծի վրա։ Դա իրանցիների կարևոր սկզբունքներից է։ Այժմ դիտարկենք իրանական մշակույթում դիմագծի երկու հիմնական ասպեկտները։ Դիմագծի առաջին ասպեկտն այն է, որ յուրաքանչյուր մարդու անհատականությունը կապված է նաև նրա պատվի հետ, որը ներառում է բնավորությունը, խառնվածքը, ինքնահարգանքը եւ սոցիալական աստիճանը, իսկ հարգանքի մյուս կողմը կապված է մարդկանց արժանապատվության հետ, որը ներառում է հարգանք, արժանապատվություն եւ իրավասություն։ Ընդհանրապես մարդու ինքնությունը մարդու գիտակցության եւ դասյարակության արդյունք է, մյուս կողմից հարգանքը դրսեւորում է էթիկետի եւ հաջողությունների եւ բարոյական սկզբունքների միջոցով, ինչպիսիք են առաջարկը կամ հրավերը։ Չնայած բնավորությունը ստատիկ է, իսկ հարգանքը դինամիկ։ Ամեն դեպքում նրանց ներկայացնելը սերտ կապ ունի միմյանց հետ, քանի որ մարդիկ ցույց են տալիս իրենց անհատականությունը իրենց վարքագծով, մարդիկ որոշակի սոցիալական պահվածք են դրսևորում և պատշաճ կերպով հարգում են մյուսների։ Այդպիսով դիմագծի շատ ենք հանդիպում գովազներում։ Գովազներում շատ են օգտվում ընտանիքին ու հասարակությանը իրանցիների պատկանելիությունից, քանի որ անհատակության զարգացումը շատ կարևոր է իրանցիների համար, կարող ենք դրան նշանակությունը տեսնել քաղաքացիական պարտականությունները կատարելիս։ Օրինակ, Թերանի մետրոյում մուտքի դռանը վերևի ցուցանակի վրա գրված է, որ հարգելի ուղևոր, մետրո նստերից եւ մետրոյից դուրս գալուց կարգը պահպանելով դուք ցուցադրում եք ձեր մշակույթն ու բարձր անհատականությունը։ Միջքաղաքային ավտոբուսների հետնամասում էլ գրված է, որ ժամանակին հարկային հայտարարագրեր ներկայացնելը ցույց է տալիս ձեր սոցիալական անհատականությունը։ Այս հարցի կարևորությանը նկատատես եղա Իրանում անիմացիաների արտադրության ժամանակ։ Օրինակ, անվտանգ մեքենա վարելու թեմայով կարճ անիմացիա էր նկարահանվել, որում պատկերված էր կասկածամիտ միջին տարիքի տղամարդը իր դստերի հետ, ով պատրաստվում էր ամուսնանալ։ Այս մուլտֆիլմում այդ անձը դստերի հետ միասին հետապնդում է փեսայի մեքենան, որպեսզի ավելի մանրամասն պատկերացում կազմի փեսայի անձի մասին, դիտելով նրա վարելը։ Հայրը պնդում է, որ կարող եք շատ բան իմանալ մարդկանց մասին, դիտելով նրանց մեքենա վարելը։ Սակայն հայրն ինքը չի պահպանում թույլատրելի ու անվտանգ հեռավորությունը և կարմիր լույսի հետևում վթարի է ենթարկվում փեսայի ավտոմեքենայի հետ։ Մինչ փեսացուն դանդաղ ու հանգիստ դուրս է գալիս մեքենայից տեսնելու մեքենային հաստված վնասը, երիտասարդն ու աղջիկը կատակով ասում են, որ դրանում ոչ մի վատ բան չկա, վարելիս նման դեպքեր պատահում են։ Ապագա աներոշ կողմից փեսային հետապնդելը, ինչպես նաև հարսի հոր կողմից կանոնները չպահպանելը, փոխանցում է այն պատկամը, որ պատասխանատվությամբ վարելը և սառնասրտությամբ արձագանքելը ոչ միայն ցույց են տվել փեսայի բնավորությունը, այլև պարզվել է նաև տարեց վարորդի բնավորությունը, ով դուրս է եկել փողոց, պարզելու թե արդյոք ապագա փեսան խախտում է կանոնները։ Իրանցիների պատվազգացության մասին կարելի ասել, որ իրանցիներն այն ժամանակ են իրենց պատիվը վտանգված զգում, երբ բացահայտվում են իրենց անձնական կյանքի մասին բոլոր գաղտնի տեղեկությունները, նաև երբ իրենց բնավորությանը տարիքին կամ սոցիալական դիրքին հակասող վարքագիծ են դրսևորում։ Իրանցիների ընդհանուր համոզմունքն այն է, որ դասյարակչական մեթոդն արդյունավետ է արժանապատիվ վարքագիծ ունենալու համար, այնպես որ դասյարակության նվաստացուցիչ մեթոդը ժամանակի ընթացքում կպշի երեխայի անհատականությունը։ Այս խնդրից խուսափելու և երեխաներին կամ երիտասարդներին այդ անորմալ վարքագծից պաշտպանելու համար անհրաժեշտ է հարգանքով վերաբերվել և ճիշտ դիմել նրանց, նաև նրանց պատասխանատվություն տալը և ընդհանրապես հարգանքով վերաբերվելը սոցիալական ինքնության աճի պատճառ կդառնա և մարդը իրեն օգտակար կզգա հասարակության մեջ։ Մեկ այլ խնդիր, որն իրանցիների մոտ խիստ կապված է հեղինակազրկման հետ, դա բամբասելն է, որը խիստ արգելված է նաև իսլամի կողմից։ Այնպես որ Ղուրանում բամբասելը համարվում է մեռած եղբոր միսը ուտել։ Հետևաբար իրանցիները փորձում են ավելի քիչ բամբասել։ Մեկ այլ բան, որ դիմագծի և պատվի մասին ես տեսա իրանցիների շրջանում, տղամարդկանց և կանանց տարբեր համոզմունքներն էին նկարագիրն ու պատիվը կորցնելու վերաբերյալ։ Իմ կարծիքով ըստ երևույթին, որոշ իրանցի տղամարդիկ ավելի շատ մտածում են դրսում իրենց երկրի իմիջի մասին, թեև իրանցի կանայք ևս այս հարցը կարևոր են համարում, սակայն հիմնականում հետաքրքրված են իրենց մասին լսած տեսակետներով, կարծիքներով ու խոսքերով։ Անցարապես դիմագծի կորուստ կարող է տեղի ունենալ, երբ անձի մասին գաղտնիք է բացահայտվում հարության շրջանում։ Արտաքին տեսքի պահպանումը, գաղտնիքներ չբացահայտելը և հասարակության մեջ մարդու նկարագիրը փչացնող տեղեկությունները չհրապարակելը անհատների և նրանց խմբերի դիմակցի մաս են կազմում։ Այս բոլորը մեծ ազդեցություն են ունենում իրանցիների բարոյականության, վարքի և հարաբերությունների վրա։ Հարգելի բարեկամներ, ավարտում ենք իրանցիների շրջանում ոդքասթի 4-րդ դրվակը, որտեղ խոսվեց իրանցիների պատվազգացության և հասարակության մեջ դիմագծի նշանակության մասին։ Հաջորդ դրվակում կպատմենք իրանցիների պաշտոնական և ոչ պաշտոնական հարաբերությունների մասին Սոֆիա Ակոտելակի անունից։ Դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցանցերում, Facebook-ում, X-ի արտակում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/parstoday.arm, x.com/radio_armenian, t.me/parstoday_arm, instagram.com/parstoday_armenian. Մի քանի օրից պոդկասթի տեքստը կտեղադրվի ռադիոյի կայքում, որի հասցեն է parstoday.ir/hy։ Հարգելի ուղդիր, դուք կարող եք ձեր քննադատությունները, հարցերն ու առաջարկություններն ուղարկել Armenian Radio @ws.irib.ir էլեկտրոնային փոստով։ Եթե ձեզ դուրս եկավ այս ոդկասթի բովանդակությունը, առաջարկում ենք այն ներկայացնել ձեր ընկերներին և տարածել սոցիալական էջերում։Սիրելի ուղդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ 1 ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքասթ։ Այս պոդքասթը, որ լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի ոդքասթները, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր։ Հետևյալ հասցեով. iranradio.ir/hy Լսելեք Իրանում հայտնաբերված աշխարհի ամենաերկար ճարտարապետական կառույցներից մեկի մասին։ Այս պատն աշխարհի առաջին աղյուսե պատն է և հնարավոր է, որ աշխարհի երրորդ ամենաերկար պատը։ Բարև ձեզ, ես Կարինե Դավթյանն եմ Հայերեն ռադիոժամից և ներկայացնում եմ Իրանի պատմական գանձերի հետ համակայլ ոդքասթի հերթական դրվագը։ Այս ծրագրում կխոսենք Իրանի պատմական գանձերից մեկի մասին, որին գուցե դուք ծանոթ եք։ Խոսքն Իրանի հյուսիս արևելքում գտնվող և իր ժամանակաշրջանի ամենակարևոր կառույցներից մեկը համարվող յուրօրինակ ճարտարապետություն ունեցող Գորգանի կարմիր պատի մասին է։ Մնացեք ինձ հետ ծանոթանալու այս պատի պատմությանը։ Իրանի Գոլեստան նահանգում գտնվող Գորգանի կարմիր պատն Իրանի պատմական հզորության և հզոր պաշտպանական համակարգի վկայությունն է։ Պատն ունի 200 կիլոմետր երկարություն և աշխարհի երկրորդ ամենամեծ պաշտպանական պատն է չինական մեծ պարսպից հետո և աշխարհի առաջին աղյուսե պատը։ Գորգանի մեծ պատն ավելի երկար է, քան Հադրիանոսի պատը, որը կառուցվել է կայսր Հադրիանոսի կողմից Անգլիայի և Շոտլանդիայի սահմանին և հազարավոր տարիներով ավելի հին է, քան չինական մեծ պատի շատ ժամանակակից հատվածներ։ Հնարավոր է, որ այն իր երկարությամբ աշխարհում երրորդն է, չինական մեծ պարսպից, որը 6000 կիլոմետր է, և գերմանական մեծ պարսպից, որը 548 կիլոմետր է։ Այս պատն Իրանի ամենաերկարատև ճարտարապետական նախագիծն է, որի կառուցումը տևել է 90 կամ 94 տարի։ Գորգանի մեծ պարիսպան Իրանի ազգային հուշարձանների ցանկում գրանցվել է որպես Գոլեստան նահանգի տեսարժան վայրերից մեկը։ Պատի մնացորդները բացահայտվել են հնագիտական պեղումների ժամանակ։ Այս պատն Իրանի նախաիսլամական շրջանի ճարտարապետության զարմանահրաշ օրինակներից է և կարող է դիտարկվել որպես ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության ցանկում գրանցվելու նմուշ։ Գորգանի պատը պատմության ընթացքում կոչվել է տարբեր անուններով. Կարմիր պատ, կարմիր օձ, Ալեքսանդրի ամբարտակ, Նոշիրվանի ամբարտակ և այլն։ 200 կիլոմետր երկարությամբ պատը ձգվում է արևելքից արևմուտք, Կասպից, ծովից, Գոմշիան շրջանում, մինչև Բեյլի քուհ Գոլեստանի անտառում։ Այն անվանվել է կարմիր պատ, քանի որ դրա կենտրոնի և միջին հատվածների կառուցման մեջ օգտագործվել են կարմիր աղյուսներ։ Մուհամմադ բին Նաջիբ Բաքրանը Ջահաննամեում այս պատը հիշատակում է որպես Թաջնաբար, իսկ երբ է կառուցվել այս պատը։ Պատի կառուցման ժամանակ և ժամանակաշրջանի վերաբերյալ կարծիքները տարբեր են։ Շատերը կարծում են, որ Գորգանի պատմական պարիսպը կառուցվել է չինական մեծ պարսպի շինարարությանը սկսվելուն զուգահեռ, և որ երկու կառույցներն էլ կառուցվել են հյուսիսից ներխուժող հեպտալների խմբին դիմակայելու համար։ Ոմանք կարծում են, որ Գորգանի մեծ պարիսպը թվագրվում է Իրանի մարական, աքեմենյան կամ պարթևական ժամանակաշրջաններով, սակայն նոր հնագիտական ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ այս պատը վերաբերվում է ուշ Սասանյան շրջանին և կառուցվել է մեր թվարկությունից 429-ից մինչև մոտ 615 թվականներին։ Պատի մոտ հայտնաբերված աղյուսե վառարաններում մնացած մոխրի ու փայտածուխի ուսումնասիրության արդյունքում իրանցի և բրիտանացի հնագետները հայտնաբերել են, որ պատը վերաբերվում է մեր թվարկության 5-րդ և 6-րդ դարերին, իսկ կարմիր աղյուսները վկայում են այն մասին, որ պատը կառուցվել է Սասանյանների ժամանակաշրջանում։ Պատմաբանների մեծ մասը կարծում է, որ պատը կառուցվել է Իրանի թագավոր Անուշիրավանի հրամանով, սակայն Հիջրի 5-րդ դարի աշխարհագրագետ և պատմաբան Գարդիզին Զեյնալ Խաբար աշխատության մեջ դրա կառուցման զգիստը վերագրում է Յազդգերդ առաջինին, իսկ ավարտը Անուշիրավանին։ Իսկ ինչպես հայտնաբերվեց Գորգանի պատը։ Պատի վերաբերյալ առաջին ուսումնասիրություններն անցկացրել է Ժակ դ Մորգանը 1975 թվականին։ Նրանից հետո ֆրանսիացի հնագետ Արնեն նույնականացրեց և ներկայացրեց պատի մի մասը 1933 թվականին։ Ամերիկացի հնագետ Էրիկ Շմիդը 1936 և 1937 թվականներին սեփական ինքնաթիռով Իրանի հնագույն վայրերը լուսանկարելու ժամանակ Գորգան շրջանում պատահաբար տեսել էր կարմիր պատ, որը ձգվում էր Կասպից ծովից մինչև Գոլիդաղ լեռները։ Նա լուսանկարեց պատը, ինչից հետո սկսվեց ներքին և արտասահմանյան հնագիտական հետազոտությունները։ Նրանից հետո Մուհամմադ Յուսեֆ Քիանին 1971 թվականին թռիչք իրականացրեց պատի վրայով, լուսանկարեց այն և գնահատեց պատի երկարությունը 175 կիլոմետր 32 միացված հատվածներով։ 2002 թվականին 6 պեղումների ընթացքում պատի երկարությունը գնահատվել է 200 կիլոմետր, սակայն ըստ պատմական փաստաթղթերի անցյալում այս պատը ձգվել է մինչև Միջին Ասիայի հնագույն քաղաքներից համարվող Մերվ քաղաքը և անկասկած ունեցել է ավելի քան 200 կիլոմետր երկարություն, մինչև օրը սպեղվել է պարսպի մոտ 2000 քառակուսի մետր տարածք և Գորգանի պարսպի և Թեմիշեի պարսպի պեղումների 7-րդ շրջանում կարևոր տեղեկություններ են ստացվել Սասանյան կայսրության Գորգանով անցած սահմանի մասին։ Ներկայումս պաշտպանական պատի ամենաակնառու մասը հայտնի է որպես 180 քառակուսի մետրից ավելի մակերեսով 4 կամրապատ աշտարակի մնացորդները։ Մասնագետները համակարծիք են այն հարցում, որ պարսպի երկայնքով կարող են տեղակայվել 30,000 պահպանության և պաշտպանության համար։ Կոտրված աղյուսի բեկորների արկայությունը, գրավոր պատմական աղբյուրները և Մոհամմադ Յուսեֆ Քիանի կողմից 1970-ականներին կատարված հնագիտական պեղումները ցույց են տալիս, որ պատն ունեցել է 10 մետր լայնություն։ Քալալեի շրջանում կատարված ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ լեռնային շրջաններում պատի արևելյան հատվածի լայնությունը չի գերազանցել 2 մետրը։ Մասնագետները կարծում են, որ պատի բարձրությունը կազմել է 6-ից 10 մետր, սակայն պատի ամբողջ երկարությամբ 6 մետր բարձրությունն ավելի անվտանգ տարբերակ է։ Քալալե քաղաքից հյուսիս գտնվող Գոգջե գյուղում հայտնաբերվել են պատի խոշոր աղյուսներ։ Տեղացի և արտասահմանցի հնագետների ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ պատի կառուցման համար օգտագործվել են տասնյակ միլիոնավոր 21-ից 24 կիլոգրամ քաշով աղյուսե կաղապարներ։ Աղյուսները թրսվել են պատին ավելի մեծ ամրություն տալու համար։ Պատի երկայնքով և միմյանց մոտ գտնվող բազմաթիվ վառարաններն ու 150 աղյուսագործական արհեստանոցները վկայում են պատի կառուցման համար շատ խոշոր արդյունաբերական արհեստանոցի գոյության մասին։ Աղյուսների վրա տարբեր ձևերի ցուցամատերի հետքերի արկայությունը կարելի է համարել արտադրական արհեստանոցի կամ այդ ժամանակվա աղյուսները հաշվելու միավորի հատուկ նշան։ Վառարանները տաքացնելու համար օգտագործվել է փայտ, հող, թեփ կամ ծղոտ։ Աղյուսներն ամրացվել են շատ կանոնավոր եւ ճշգրիտ ձևով շինարարական շաղախի միջոցով։ Պատի ամբողջ երկարությամբ աղյուսների օգտագործումը անզուգական ինժեներական արվեստի վկայությունն է, որովհետև չինական մեծ պարսպի կառուցման մեջ աղյուսներից բացի օգտագործվել են նաև քար և փայտ։ Պետք է ասել, որ գորգանի պատը իրանցի ճարտարապետների կողմից ստեղծված ամենաամուր պաշտպանական պատն է։ Պատմության ընթացքում պատերազմների ամենակարևոր պատճառներից մեկը միշտ եղել է ջուրը։ Իրանի գետերի թվում գորգան գետը համանուն շրջանի բնակիչների, ինչպես նաև արոտավայրերում և հարթավայրերում բնակություն հաստատած մարդկանց համար խմելու ջրի և գյուղատնտեսական ու տնտեսական գործունեության կարևոր աղբյուրներ։ Գորգանի մեծ պարսպի կառուցման ամենակարևոր պատճառներից մեկը այս գետի գոյությունն էր, որը կենսական դեր է խաղացել Իրանի ժողովրդի համար։ Պատի դիրքը հնարավորություն է տվել օգտվել գետի ջրից։ Ջրամատակարարման համակարգը նախագծելիս և հարթավայրում բնակիչներին ու կենդանիներին խմելու ջուր մատակարարելու համար ջրանցք փորելիս։ Ջուրն օգտագործվել է նաև գյուղատնտեսական հողերի ոռոգման համար և պատերազմի ժամանակ։ Ջրամատակարարման համակարգը նախագծվել է գորգան գետին զուգահեռ, դրա հեռավորությունն ու մոտիկությունը հաշվի առնելով, կանխատեսելով հունի փոփոխությունները և նստածքագոյացումը ջրհեղեղների պատճառով։ Մինչ օրս հայտնաբերվել են ավելի քան 50 կիլոմետր երկարությամբ ջրանցքներ, որոնք առավել ընթարցակ են գորգան ռուդի կենտրոնական մասում դեպի ծով և ավելի նեղ պարսպի արևելյան հատվածներում։ Դեպի պատը հասնող ամենաերկար ջրանցքը ձգվում է արևելքից արևմուտք և ունի ավելի քան 10 կիլոմետր երկարություն, 25-ից 30 մետր լայնություն և 3-ից 5 մետր խորություն։ Ջուրը տեղափոխելու և կառավարելու համար կառուցված ջրային համակարգի ճարտարապետների համատությունը գագաթնակետին է հասնում գորգան գետի այն կետում, որտեղ ամրոցի բնակիչների խմելու ջուրն ապահովելու համար գետի 500 մետրը լցրել են հողով մինչև 20 մետր բարձրությամբ, որպեսզի նրանք որևէ խնդրի չհանդիպեն։ Պատի վերևում և հյուսիսային կողմում կան ջրատարներ։ Գորգանի պարսպի եզրին կարելի է տեսնել նաև մի խրամատ, որի լայնությունը ցածր և հարթ տարածքներում հասնում է 30 մետրի, իսկ լեռնային տարածքներում 10 մետրի, և որն ունի մեղմ թեքություն դեպի Կասպից ծով։ Այս խրամատը պատերազմի ժամանակ լցվել է գորգան գետի ջրով թշնամու ներթափանցման համար, որպես արգելք ծառայելու համար։ Սասանյան շրջանի ինժիներները գորգանի պատի վրա կառուցել են գրկազ անունով ամբարտակ, անհրաժեշտության դեպքում խրամատը ջրով ապահովելու համար։ Պատի շինարարության մեջ կիրառվել է կավի խառնուրդ, որը ստացվել է հողը փորելուց և մանր կտրտած ծղոտից, իսկ խրամատից դուրս բերված հողը լցվել է պատի ետևը վտանգի ժամանակ զինվորների համար հեշտ մուտքի ճանապար և ապաստան ապահովելու նպատակով։ Գորգանի պաշտպանական պարսպի հետևում հայտնաբերվել են մոտ 36 ամրոցներ 5-ից 10 հեկտար մակերեսով, որոնք կառուցվել են տարածքը պաշտպանելու համար։ Արևելյան շրջաններում, որտեղ ավելի շատ բլուրներ և լեռներ կան, ամրոցներն ավելի խիտ են և միմյանց մոտ։ Բացի միջնաբերդից, այս ամրոցներն ունեին խրամատներ աղյուսապատման նպատակով։ Այս տարածքում հայտնաբերված ամենամեծ խրամը զբաղեցնում է մոտ 330 հեկտար տարածք։ Ամրոցի պարիսպներին կից հավասար հեռավորության վրա կանգնած են շրջանաձև դիտ աշտարակներ։ Եթե լսում եք այս հատվածը, նշանակում է հասել ենք պոդքասթի ավարտին։ Շնորհակալ ենք այս ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս պոդքասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/iranradiohy, x.com/radio_armenian. t.me/parstodayarmenian, instagram.com/iranradiohy, Ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Ուրախ կլինենք, մեզ ուղեկցեք հաջորդ պոդքասթներում։ Աստված պահապան լինի բոլորիդ։
Սիրելի ունգնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է Հայերեն ռադիոժամը։
Իրան ռադիո պոդքաստ։ Այս պոդքաստը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստները, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր։ Հետևյալ հասցեով iranradio.ir/hy Ողջ ընդհանգակին բարեկամներ, ներկայացնում ենք միակողմանի պատժամիջոցների չեղարկում խորագրով հատուկ պոդքաստը։ Իրանի դեմ Միացյալ Նահանգների միակողմանի և անօրինական պատժամիջոցները ոչ միայն անարդար են և հակասում են միջազգային չափանիշներին, այլև խոչընդոտում են երկրի տնտեսական զարգացմանն ու միջուկային էներգիայի խաղաղ ծրագրի զարգացմանը։ Փաստուդեի փոխանցմամբ China Daily Thirtan, անդրադառնալով իրանցի և չինացի պաշտոնյաների վերջին դիրքորոշումներին գրել է, որ միջազգային հանրությունը, մասնավորապես անկախ տերությունները, ինչպիսին է Չինաստանը, վճռականորեն աջակցում են դիվանագիտական գործիքներին և երկխոսությանը, Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցները չեղարկելու հարցում։ Ինչու է ժամանակը չեղարկել միակողմանի պատժամիջոցները։ Առաջին, Միացյալ Նահանգների առավելագույն ճնշման քաղաքականությունը ձախողվել է 2018 թվականին համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրից Միացյալ Նահանգների միակողմանի դուրս գալը և պատժամիջոցների խստացումը։ Ոչ միայն Իրանին հետ չմղեցին, այլև ամրապնդեցին երկրի տեխնիկական կարողությունները և տնտեսական դիմադրողականությունը։ Հիմա նույնիսկ Միացյալ Նահանգների եվրոպացի դաշնակիցներն են քննադատում այդ քաղաքականությունը։ Երկրորդ, բանակցելու Իրանի պատրաստակամությունը։ Իրանը միշտ ցույց է տվել, որ պատրաստ է կառուցողական ներգրավվածության, և նույնիսկ ամերիկյան կողմի սահմանած պատժամիջոցների և այդ երկրի կողմից իր պարտավորությունների խախտումների պայմաններում Թեհրանը գործել է ռացիոնալ և պաշտպանել իր իրավունքները։ Մոսկվայում վերջերս կայացած բանակցությունները ցույց են տալիս, որ խնդրի դիվանագիտական լուծումը հնարավոր է։ Երրորդ, միջազգային հանրության արձագանքը։ Չինաստանը, Ռուսաստանը և նույնիսկ Եվրոպան հայտարարել են Միացյալ Նահանգների միակողմանի պատժամիջոցներին դեմ լինելու մասին։ Իսկ Իրանի և Չինաստանի նավթի հետ կապված ընկերությունների նկատմամբ պատժամիջոցներ կիրառելու Միացյալ Նահանգների վերջին որոշումը լայնածավալ քննադատության է արժանացել։ Չորրորդ, համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրին վերադառնալու անհրաժեշտությունը։ 2015 թվականին կնքված միջուկային համաձայնագիրը կարևոր դիվանագիտական նվաճում էր, սակայն Միացյալ Նահանգները համաձայնությունից միակողմանիորեն դուրս բերելու Թրամփի որոշումն անվստահության մթնոլորտ առաջացրեց։ Այժմ ճգնաժամի սրումը կանխելու միակ միջոցը Միացյալ Նահանգների կողմից իր պարտավորություններին վերադառնալն ու պատժամիջոցները չեղարկելն է։ Չինաստանի և այլ տերությունների աջակցությունն Իրանին, Որպես համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրի հիմնական ստորագրող կողմերից մեկը, Չինաստանը միշտ ընդգծել է անօրինական պատժամիջոցների չեղարկման անհրաժեշտությունը և պաշտպանել Իրանի իրավունքը խաղաղ ճանապարհով զարգացնելու միջուկային էներգիան։ Պեկինը նաև գործնականում ցույց է տվել իր ընդդիմությունը Միացյալ Նահանգների ճնշմանը, գնելով իրանական նավթ։ Եվ վերջապես, որն է լուծումը։ Միացյալ Նահանգները պետք է վերացնի պատժամիջոցները և վերադառնա համատեղ գործողությունների համապարփակ ծրագրին։ Բազմակողմ բանակցությունները պետք է շարունակվեն փոխադարձ հարգանքի և պրագմատիկ մոտեցման հիմամբ։ Միջազգային հանրությունը պետք է խուսափի միակողմանի դիրքորոշումներից և հետևի միջազգային իրավունքին։ Դաժան պատժամիջոցները ոչ միայն չեն կարողացել լուծել տարածաշրջանային խնդիրները, այլև հրարել են նոր ճգնաժամեր։ Ժամանակն է, որ Միացյալ Նահանգները որդեգրի ռացիոնալ երկխոսության վրա հիմնված մոտեցում և վերջ դնի առավելագույն ճնշման ձախողված քաղաքականությանը։ Բարեկամներ, եթե լսում եք այս հատվածը, նշանակում է, որ հասել ենք ոդկասթի ավարտին։ Շնորհակալ ենք այս ընթացքում մեզ ընկերակցելու համար։ Եթե ձեզ դուր եկավ այս ոդկասթի բովանդակությունը, այն տարածեք ձեր ընկերների սոցիալական էջերում։ Սիրելիներս, դուք կարող եք հետևել մեզ նաև սոցցանցերում, Facebook-ում, X-ի հարթակում, Telegram-ում և Instagram-ում հետևյալ հղումներով. facebook.com/iranradiohy x.com/radio_armenian t.me/parstoday_armenian instagram.com/iranradiohy Թանգագիններս ձեր կարծիքներն ու առաջարկությունները կարող եք ուղարկել սոցիալական ցանցերի մեր էջերին։ Ուրախ կլինենք մեզ ուղեկցեք հաջորդ ոդքասթներում։ Աստված պահապան լինի բոլորիդ։
Սիրելի ունգնդիրներ, դեռ շարունակեք մնալ մեզ հետ շուրջ մեկ ժամ։ Այս ընթացքում ձեզ ենք ներկայացնելու բազմաթիվ թեմաներով պատրաստած ծրագրեր և ռեպորտաժներ։ Եթերում է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնը, ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։ Իրանի ժամանակակից կինոն։
Ռեժիսոր Էբրահիմ Հաթամիքիայի պատրաստած «Մուհաջեր» ֆիլմը սրբազան պաշտպանության ժանրից է։ Այն արտադրվել է 36 տարի առաջ, 1989 թվականին։ Կինոռեժիսոր, սցենարիստ, մոնտաժող, դերասան Էբրահիմ Հաթամիքյան ավարտել է արվեստի համալսարանի կինոյի և թատրոնի ֆակուլտետը, ստանալով սցենարիստի մասնագիտություն։ Ռեժիսոր Հաթամիքյան գեղարվեստական ասպարեզ է մուտք գործել 1985 թվականին իր առաջին «Իկնություն» ֆիլմով։
Այնուհետև 1997 թվականին «Ֆաջր» միջազգային 16-րդ կինոփառատոնում ապակե գործակալություն ֆիլմի համար ստացավ լավագույն սցենարի և լավագույն ռեժիսորի մրցանակը։ Հաթամիքյան այս փառատոնում մինչ այժմ լավագույն ռեժիսոր անվանակարգում 3 անգամ արժանացել է Բյուրեղիա Սիմորխ մրցանակին, ապակե գործակալություն, մանուշակագույն, Դամասկոսի ժամանակով ֆիլմերի համար։ Ռեժիսորը առաջադրվել է նաև Սան Սեբաստիանի կինոփառատոնի Golden Shell մրցանակի Կարմիր ժապավեն ֆիլմի համար։ Էբրահիմ Հաթամիքյան համարվում է նաև հետհեղափոխական իրանական կինոյի ամենավաստակավոր ռեժիսորներից մեկը, ով Ֆաջր միջազգային կինոփառատոնում արժանացել է 5 բյուրեղյա Սիմոր մրցանակի։
Մոհաջեր ֆիլմը պատմում է անօթաչու թռչող սարքերի մասին, որոնք ուղարկվում են Իրաքի տարածք հետախուզության համար, սակայն դրանց կարճ հեռահարության պատճառով հեռակառավարվող համակարգերը պետք է տեղակայվեն Իրաքի սահմանին։ Այս գործողության իրականացման համար պատասխանատվություն են ստանձնում երկու հոգի, որոնցից մեկը նահատակվում է այդ ընթացքում։
1983 թվականին Իրանի Իսլամական Հանրապետության դեմ Իրաքի բասական ռեժիմի պարտադրված պատերազմի ժամանակ Իրանի ռազմաութային ուժերի համար ստեղծված ծանր պայմանների եւ սահմանափակումների պատճառով հետախուզական եւ լուսանկարահանման թռիչքները խիստ սահմանափակվեցին։ Հետևաբար Իրանի ակադեմիական ջիհադը, համագործակցելով սպահանի տեխնոլոգիական համալսարանի հետ, ստեղծեց խումբ։ Այս խումբը, հիմնվելով մոդելային ինքնաթիռների, մասնավորապես ռադիո կառավարվող ինքնաթիռների տվյալների վրա, փորձեց տեղական մոդել արտադրել։
Այն փաստը, որ Իրանը սրբազան պաշտպանության 8 տարիների ընթացքում գերտերությունների կողմից ենթարկվել էր տնտեսական և ռազմական պատժամիջոցների, բացի այն, որ Իրանի համար անհնարին էր դարձել անօթաչու թռչող սարքերի ձեռք բերելը, դժվարացել էր նաև ինքնաթիռների կոմերցիոն մասերի ձեռք բերումը։
Այս նախապատմությամբ անօթաչու թռչող սարքերի ստորաբաժանումը սկսեց նորամուծություններ կատարել ինքնաթիռների կառուցման մեջ, իսկ պատերազմի տարիներին արժանի ներդրում ունեցավ օպերատիվ հետախուզության մեջ, արտադրելով և շահագործելով թալաշ և մոհաջեր տիպի ինքնաթիռներ։ Արդյունաբերության ոլորտում հաջողությունը և անօդաչու թռչող սարքերի օգտագործումը անվտանգության նպատակներով նշանակում էին, որ մինչև 1987 թվականը թշնամին անտեղյակ մնաց այդ անօդաչու թռչող սարքերի արդյունավետության մասին և նրանց պարզ կառուցվածքի պատճառով չկարողացավ իր տարբեր զինատեսակներով խոցել դրանցից նույնիսկ մեկը։
Այդ ժամանակից ի վեր իրանական արտադրության անօթաչու թռչող սարքերը մեծ առաջընթաց են գրանցել, իսկ վերջերս Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի Շահետ B-136 նորագույն անօթաչու թռչող սարքը և ջիհադ հրթիռը ցուցադրվեցին Իրաքի կողմից Իրանի դեմ պարտադրված պատերազմի մեկնարկի 44-րդ տարելիցին նվիրված արարողության ժամանակ, որին ներկա էր նաև Իրանի նախագահ։
Ինչպես ասացինք, մոհաջերը պատմում է Ասադի և Մահմուդի պատմությունը, ովքեր պետք է մոհաջեր կոչվող փոքր հետախուզական ինքնաթիռով ոչնչացնեն թշնամու սրտում գտնվող կարևոր թիրախը, խնդիր, որն անհնար է ռացիոնալ փաստարկներով, բայց սիրտը թելադրում է դա անել և դա հնարավոր է պատկերացնում։ Իրականում մոհաջերը աշչոր և ռացիոնալ մոտեցումից դեպի հոգևոր և առեղծվածային անցնելու պատմություն է, ինչպես Մահմուդն է ֆիլմի սկզբում ֆլեյտանի միջից ասում. Պետք է ավելի շատ մտահոգվել պարտքի համար, քան կազմակերպության։
Հաթամիքյայի ուժեղ կողմերից իր բազմաթիվ աշխատանքներում, այդ թվում Մոհաջեր ֆիլմում, տեխնիկային տիրապետելն է, ճշգրիտ բնութագրումը և սցենարի դրաման, ինչը հանգեցրեց նրան, որ Մոհաջեր ֆիլմը բազմաթիվ մրցանակներ ստացավ Ֆաջ կինոփառատոնում։
Մոհաջեր ֆիլմը Հաթամիքյայի մյուս փայլուն ֆիլմի պահապանի շարունակությունն է։ Տարբերությունը այն է, որ այն ավելի կոլեկտիվ է, ավելի լավ տեխնիկայով, միևնույն ժամանակ ավելի խորը պատմություն ունի։ Այս պատճառով այն հեշտությամբ շփվում է լայն լսարանի հետ, ավելի հեշտ է խոսում։
Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում։ Ձեր ուղեկիցն է հայերեն ռադիոժամը։
Հարգաժան բարեկամներ, եթերում է Իրանի ժամանակակից կինոն ռադիոհաղորդման հերթական համարը։
Վավերագրական կինոնկարի հեղինակ և մշակութային ոլորտի լրագրող նահատակ Սեյեդ Մորթեզա Ավինին Մոհաջեր ֆիլմի մասին գրում է. Այս ֆիլմի հանդիսատեսը փիլիսոփաներն ու մտավորականները չեն, այլ ժողովուրդն է։ Եվ եթե մենք փորձում ենք փիլիսոփայության ճնշմամբ ինչ որ բան դուրս բերել ֆիլմից, վատություն առած կլինենք Մոհաջեր ֆիլմին, չնայած այն ունի այս հնարավորությունը։ Օրինակ, կարելի է հոդվածներ գրել գործիքների և տեխնիկայի վերաբերյալ Հաթամիքիայի փիլիսոփայական հայացքի մասին, քանի որ նա անոթաչու թռչող սարքը չի դիտարկում որպես անշունչ առարկա։ Անոթաչու թռչող սարքը կենթանանում է, նրա մեջ շնչում է Ասադի, Ալիի, Ասխարի, Կաֆուրի ոգին։ Այն կենթանի է հենց սկզբից Հաթամիքիայի մտածողության մեջ, մարդիկ ոչ միայն տեխնոլոգիայի գործիքները չեն, այլ նաև կյանքի միջոց են։ Հաթամիքիայի ֆիլմերում ամեն ինչ կենթանի է։ Օրինակ, հիշեք Մահմուդի ֆլեյտան, որը կենթանի է։ Մահմուդի հարաբերությունը իր ֆլեյտայի հետ մարդկային հարաբերություն չէ անշունչ առարկայի հետ, դա հեռավոր անծանոթի հարաբերությունն է, որը գաղտնիք է պատմում իր ուղեկցին։
Կինո քննադատ Թահմասպ Սոլջուն Մոհաջեր ֆիլմի վերաբերյալ ասում է, որ սրբազան պաշտպանության և պատերազմի մասին ֆիլմերը կամ կենտրոնանում են պատերազմի բռնության վրա և փորձում են հուզել դիտողին հուզիչ պատկերների և հատուկ էֆեկտների միջոցով, կամ անդրադառնում են ճակատներում գոյություն ունեցող հոգևոր և միստիկ մթնոլորտին։ Բացի այս երկու մոտեցումները չեն տվել այնպիսի արգասաբեր արդյունք, որը կարելի է համարել պատերազմական կինոյի երկու նշանակալի միտումները ներկայացնող։
Սոլջուն Հաթամիքիայի ֆիլմը տեսնում է այս երկու միտումների միջև։ Այսինքն, ֆիլմը մի կողմից հուզում է դիտողին շարժվող պատկերների օգնությամբ, իսկ մյուս կողմից ժամանակ առ ժամանակ նրա ականջին միստիկական շշուկներ շշնջում։ Նա Հաթամիքիայի ստեղծագործության մեջ այս երկու մթնոլորտների համադրությունը ավելի բարձր է համարում նմանատիպ ֆիլմերից։
Սոլջուն ֆիլմի սկզբնական մասը արդյունավետ է համարում կերպարներին ներկայացնելու և նրա միստիկ մոտեցումն արտահայտելու համար։ Եվ Մահմուդին ներկայացնող կադրը, ով ամբողջ սրտով լսում է ֆլեյտայի ձայնը և այնուհետև տեսախցիկը, մեզ տանում է դեպի այդ ձայնի ակունքը, այն է դեպի Ասադը, փաստորեն ներկայացնում է երկու հոգու հարաբերությունները։
Նրա կարծիքով Մոհաջեր ֆիլմը ձգտում է նկարագրել այս կապվածության բազմաթիվ կողմերը և բացահայտել այս ոգեղենության շնորհի աղբյուրը։ Սոլջուն կարծում է, որ այն կետը, որ խանգարում է Հաթամիքիայի ֆիլմը, վերածվել է միստիկական մթնոլորտի և այն հավատալի դարձրել հանդիսատեսին, այն է, որ այդ ոգեղենությունը ընդհանրացված չէ բոլոր ռազմիկների համար։ Օրինակ, Բիսիմչի կամ Հաջի Ռաուֆի նման գործիչների տեսակետը պատերազմի և տեղի ունեցող իրադարձությունների վերաբերյալ նույնը չէ, ինչ Ասադի տեսակետը։
Մեկ այլ կետ, որը լրացնում է դա, պատերազմի ավերիչ բնույթի միաժամանակյա ցուցադրումն է սեփական ուժերի կողմից Ասադի և նրա ընկերների գնդակոծումն է, որն ընդգծվում է դանդաղ շարժման տեխնիկայի միջոցով։
Սոլջուն վերջում Մոհաջեր ֆիլմը ճանաչում է որպես մանրակրկիտ, մտածված և առանձնահատուկ ստեղծագործություն, որը նրբորեն օգտագործել է փոքր իգնատիրը կամ Մոհաջեր տեխնոլոգիական սարքը մարդկանց հուզական կապի վերածելու փաստը։ Թվում է, թե հակառակ պատերազմական կինոյի երկու տարբեր մոտեցումների մասին իր նախնական հայտարարության Սոլջուն ինքը օգտագործում է նույն երկու մոտեցումները։ Նա գրում է, նախքան զայրույթի, արյան, վրդովմունքի և կոնֆլիկտի պատմություն լինելը, Մոհաջերը հարատև բարեկամության անկեղծ նկարագրություն է։
1989 թվականին Մոհաջեր ֆիլմի սաունդթրեքի հեղինակ Քարիմ Գուգերդչին այս ֆիլմի համար արժանացել է Ֆայզր կինոփառատոնի մրցանակին՝ լավագույն սաունդթրեք անվանակարգում։ Թեև նա երաժշտություն է սովորել Անգլիայում և դաշնամուր ու ֆլեյտա է նվագում որպես իր մասնագիտացված գործիքներ, բայց Մոհաջեր ֆիլմում նա այլ ճանապարհ է բռնել։ Եվ ֆլեյտայով փորձել է իրանական մթնոլորտ ստեղծել։ Հաթամիքյան առավելագույնս օգտագործելով երաժշտությունը ցույց է տալիս, որ արվեստի այս տեսակն իր համար դրամատիկ դեր ունի այս ֆիլմում։
Մոհաջեր ֆիլմում գերիշխող է երաժշտական գործիքը ֆլեյտան, և Էբրահիմ Հաթամիքյան որպես ֆիլմի ռեժիսոր օգտագործում է այս գործիքը և մեջբերելով Մոլանայի մասնավիզ մի բանաստեղծություն «Լսիր ֆլեյտան», քանի որ այն պատմություն է պատմում վերնագրով, պատկերում է օտարությունն ու միայնությունը, որում հայտնվել են ֆիլմի դերասանները։ Այդ իսկ պատճառով նա դիմեց երաժշտական շուր գործիքին և ֆիլմի հիմնական թեման բխում է գլխավոր դերակատարի նվագած մոտիվից կամ կարճ երաժշտությունից։
Իհարկե, Գուգերդչին սահմանափակվեց միայն իրանական ֆլեյտայով ու երաժշտական գործիքներով համապատասխան մթնոլորտ ստեղծելու համար, և Մոհաջեր ֆիլմի որոշ հատվածներում նա դիմեց նաև ժամանակակից գործիքներին և ստեղծագործություններին, այն տեսարանում, որտեղ Մահմուդն ու Սայիդը Մոհաջեր են փնտրում, տեսախցիկը արագ շարժվում է ճահճի մեջ, և ստեղծագործության կոմպոզիտորին հաջողվել է լարային գործիքների և ժամանակակից երաժշտության ինտերվալների միջոցով հանդիսատեսի մտքում ստեղծել լարվածության ու մտավախության մթնոլորտ։
Հաթամիքյայի հետաքրքրությունը երաժշտության հանդեպ Մոհաջեր ֆիլմում հասնում է այն աստիճանի, որ ֆիլմի մի մասն ամբողջությամբ թողնում է կոմպոզիտորին համապատասխան մթնոլորտ ստեղծելու համար, և ֆիլմի այս հատվածում տեսախցիկը զուգադրում է երեք իրավիճակ՝ Իրաքյան ուժերի գտնվելու վայրը, Մահմուդի միայնությունը և Ասադի մտահոգիչ իրավիճակը։ Գուգերդչին թշնամու ուժերի հատվածի համար օգտագործել է փողային գործիքներ, Ասադի հատվածի համար լարային, իսկ Մահմուդի տեսարանի համար ջութակ, և բոլոր երեք բաժինների հիմնական թեման ֆլեյտան է։
Մոհաջեր ֆիլմը ընդհանուր առմամբ առաջադրվել է 4 մրցանակի և շահել 5 մրցանակ։ Ֆիլմը Ֆայզր 8-րդ միջազգային կինոփառատոնում առաջադրվել է մրցանակների լավագույն ռեժիսոր, լավագույն դերասան, լավագույն օպերատորական աշխատանք և լավագույն մոնտաժ անվանակարգերում։
Եվ վերջապես Քարիմ Գուգերդչին լավագույն սաունդթրեք, Մոհսեն Ռոշանը լավագույն ձայնային մոնտաժ և միքս, Ասխար Փուրհաջարյանը լավագույն հատուկ էֆեկտներ անվանակարգերում մրցանակներ ստացան, և Մոհաջեր ֆիլմը արժանացավ Բյուրեղյա Սիմորղին լավագույն ֆիլմ անվանակարգում։ Էբրահիմ Հաթամիքյան 8-րդ փառատոնում ստացել է լավագույն սցենարի պատվոգիր, իսկ Մորթեզա Մոմայեզը 9-րդ փառատոնում ստացել է Բյուրեղյա Սիմորղ լավագույն պաստառի համար։
Հարգարժան բարեկամներ, դուք լսեցիք Իրանի ժամանակակից կինոն ռադիոհաղորդման հերթական համարը։
Հարգելի ուղդիրներ, մեր հաղորդումներին հետևելու համար կարող եք այցելել հայերեն ռադիոժամի պաշտոնական կայքեջ, որի հասցեն է iranradio.ir/hy։ Մնացեք խաղաղությամբ։
Ավարտվեցին հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթերեն հերարցակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի։ Առավոտյան Թեհրանի ժամանակով ժամը 6:50-ից մինչև 7:50 րոպեի ընթացքում, հետ կեսօրին ժամը 12:50-ից մինչև 13:20 րոպեի ընթացքում եւ երեկոյան ժամը 18:50-ից մինչև 20:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.ir/hyk-ի set-top box-ի բջջային հավելվածի Iransat Bat 526.ee եւ AM8-4W արբանյակների միջոցով։
Hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran die Verse 32 und 33 der 14. Sure, der Sure Abraham.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء